Efirda Ozodlik radiosi Pragadan eshityapsiz. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosining tongi dasturini tinglayapsiz. Bugun 21-noyabr juma, Toshkentda soat 8. Dasturni men Alisher Siddiq e'tiboringizga havola qilmoqdaman. Jahon yangiliklarini hamkasbim Hasanjon kuzatmoqda bugungi dasturimizda. Mutabar Tojiboyevga inson huquqlari himoyachilariga beriladigan eng nufuzli mukofot topshirildi. Taqdimot marosimi o'tgan Jeneva bilan bevosita bog'lanamiz. Solijon Abdurahmonov apellyatsiyasi advokatlar ishtirokisiz o'tkazildi. Hukumat advokatlar ustidan nazoratni kuchaytiryaptimi? Qozog'istonda qurilishlar to'xtab qolgan, minglab o'zbek mardikorlari ishsiz qoldi. Mardikorlarning ko'pchiligi O'zbekistonga deportatsiya qilinadi, yana qanchasi tirikchilik ilinjida qullik mehnatiga yollanadi. Malayziyaning demokratik islom va adolatli davlat boshqaruviga prezident Karimov qiziqish bildirdi. Minglab dindor mahbuslarni ozod etish haqida hech qanday gap yo'q. Dasturimiz so'ngidan esa islom va musulmonlar eshitirish o'rni olgan Ozodlik radiosi to'lqinlarida qoling. Endi esa jahon yangiliklari bilan tanishing. Mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. AQSh birjalarida aksiyalar qiymati va neft narxi yana pasaydi. Moskva NATO a'zosi bo'lgan Germaniyaga Afg'onistondagi nemis kuchlari uchun kerak bo'lgan qurol aslahalar va boshqa harbiy texnikani Rossiya hududi orqali tashishga ruxsat berdi. Eshitganingiz, 21-noyabr Toshkent vaqti bilan tongi 8 ga qadar olingan dunyo xabarlarining qisqacha mundarijasi edi. Endi xabarlarning to'liq mazmuni. AQSh birjalarida aksiyalar qiymati va neft narxi yana pasaydi. Bunga global iqtisodiyot pasayishi haqidagi xavotirlar sabab bo'ldi. Payshanba kuni AQShning asosiy Dow Jones birjasida ko'rsatkich 5.5% kamaydi. Nyu-York bozorida dekabr oyida yetkazib beriladigan neft narxi 7% pasayib, bir barrel neft narxi $49.62 tashkil etdi. Bu bilan bir barrel neft narxi 2005-yildan beri birinchi marta $50 pasaydi. 20 noyabr kuni AQSh hukumati chiqargan hisobotga ko'ra, ishsiz qolganini da'vo qilib yordam so'rab davlatga murojaat qilgan fuqarolar soni so'nggi 16 yil ichida eng yuqori darajaga ko'tarilgan. Ayni paytda AQSh Kongressi a'zolari iqtisodiy muammolarga duch kelgan mamlakatdagi 3 yirik avtomobil ishlab chiqaruvchi shirkatga $25 milliard hajmida yordam mablag'i ajratish yoki ajratmaslik masalasida qaror qabul qilishni dekabr oyiga qoldirdi. Payshanba kuni Rossiyada ham aksiyalar narxi keskin pasayib ketdi. Bosh vazir Vladimir Putin global iqtisodiy bo'hron tufayli Rossiyada 90-chi yillardagi kabi iqtisodiy tanazzul yuz berishiga yo'l qo'ymaslik uchun o'z hukumati bor imkoniyatni ishga solishini aytdi. Iqtisodiy faoliyatni rag'batlantirish maqsadida Vladimir Putin qator soliqlar kamaytirilishi va hukumat tomonidan qo'shimcha choralar ham ko'rilishini e'lon qildi. Iroq parlamenti xavfsizlik borasida AQSh bilan erishilgan kelishuvni ikkinchi marta muhokama qildi. Kelishuvga qarshi bo'lgan shia deputatlar baqirish va stollarni taqillatish orqali jarayonni izdan chiqarishga urindi. Endi bu kelishuv 24-noyabr kuni ovozga qo'yilishi kutilmoqda. Mazkur kelishuvda 2009 yil o'rtasida AQSh qo'shinlarini Iroq shaharlaridan va 2011 yil 31 dekabrga qadar Iroq hududidan olib chiqilishi ko'zda tutilgan. Taniqli jurnalist Anna Politkovskiy o'ldirilgan yuzasidan o'tkazilayotgan sud hakamlari mahkama yopiq eshiklar ortida o'tkazilishini so'ramaganliklarini aytdilar. 20 nafar hakamdan 19 nafari e'lon qilgan bayonotda ular mahkamaga hamma axborot vositalari vakillari kiritilmasligini so'ramaganliklarini, balki sud zaliga faqat telekameralar kiritilmasligini iltimos qilishganini bildirishdi. Politkovskiy oilasining advokati Anna Stavitskiy Ozodlik radiosiga bergan intervyusida sud ochiq bo'lishi jamiyat uchun muhim ahamiyatga ega ekanini aytdi. Biz boshidanoq sud jarayoni ochiq bo'lish kerakligini qat'iy gapirib keldik. Jamiyat o'zi xulosa chiqarishi uchun sud jarayonida nimalar sodir bo'lganini jamoatchilikka yetkazish biz uchun muhim edi, dedi Politkovskiy oilasining advokati. Shuni eslatib o'tish lozimki, Kremlning ashaddiy tanqidchisi bo'lgan Anna Politkovskiy 2006 yil oktyabrda Moskvadagi o'zi yashaydigan uy yo'lagida otib o'ldirilgan. Politkovskiyni otganlikda ayblangan Rustam Mahmudov hozirda Rossiya hududida emasligi aytilmoqda. Ozodlik radiosini tonggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Moskva NATOga a'zo bo'lgan Germaniyaga Afg'onistondagi nemis kuchlari uchun kerak bo'lgan qurol, aslahalar va boshqa harbiy texnikani Rossiya hududi orqali tashishga ruxsat berdi. Buni Rossiya Tashqi ishlar vazirligi ma'lum qildi. Hozirda NATO Afg'onistondagi o'z kuchlari uchun zaruriy ta'minotni Rossiya havo kengligi orqali yetkazmoqda. NATO yetakchiligidagi koalitsiya kuchlari Afg'onistondagi toliblar jangarilariga qarshi janglar olib bormoqda, ammo Germaniya harbiylari bunday amaliyotlarda ishtirok etayotgani yo'q. AQSh prokurorlari amerikalik harbiyni afg'onistonlik bir fuqaroni otib o'ldirganlikda aybladi. Amerikalik harbiy Don Ayalani 4-noyabr kuni Qandahor shahri yaqinidagi qishloqda hibsga olingan, qo'liga kishan taqilgan Abdul Salom ismli fuqaroni otib o'ldirgan. Abdul Salom amerikalik boshqa harbiyni yoqib yuborgani uchun hibsga olingan edi. AQSh federal prokuror idorasi Don Ayala hozir Afg'onistonda ekani va sud qilinishi uchun AQShning Virginiya shtatiga jo'natilishini kutayotganini bildirdi. Afg'onistonning Xus viloyatidagi Davman tuman hokimiyat binosi oldida xudkush kimsa avtomobilga o'rnatilgan bombani portlatdi. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, portlash oqibatida 2 politsiya xodimi halok bo'lgan, bir necha odam yaralangan. Ular orasida NATOning 2 harbiysi ham bor. NATO yetakchiligidagi xalqaro kuchlarning Kobul shahridagi bosh shtabi xudkush hujum uyushtirilgani va koalitsiya kuchlarining 2 harbiysi yarador bo'lgani haqidagi ma'lumotni tasdiqladi. Pokiston harbiylari mamlakatning Bajur viloyati va Swat vodiysida havo va yerda amalga oshirgan hujum oqibatida 40 nafar jangari yo'q qilindi. Pokiston rasmiylariga ko'ra, so'nggi to'qnashuvlar Bajur viloyatining Mamond va Navagay tumanlarida bo'lgan. Ayni paytda 20-noyabr kuni Mamondda amalga oshirilgan xudkush hujum oqibatida kamida 9 odam nobud bo'ldi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Ukrainadan Rossiyaning Gazprom shirkatiga bo'lgan qarzini to'lashni talab qildi. Gazprom rahbari Aleksey Millerni 20-noyabr kuni Kremlda qabul qilgan Medvedev bu haqda shunday dedi.
Наши украинские партнёры нам должны деньги. Довольно прилично.
Bizning ukrainalik hamkorlarimiz bizdan katta pul qarzdor. Menimcha ular 2.4 milliard dollar qarz. Bu har qanday mamlakat, har qanday kompaniya, jumladan Gazprom uchun ham katta pul, dedi Rossiya rahbari. Ukrainaning davlatga qarashli naftogaz shirkati Gazpromga qarzdor emasligini, ammo Rossiya Ukraina o'rtasida gaz savdosi bilan shug'ullanuvchi Rosukr Energo kompaniyasiga 1 milliard 260 million dollar qarzi borligini aytdi. AQSh Kongress komissiyasi Xitoyning kompyuter orqali AQShga qarshi josuslik faoliyati kuchayib borayotganini bildirdi. Komissiyaning Kongress AQSh Xitoy iqtisodiy xavfsizlik komissiyasiga taqdim qilgan hisobotda Xitoy AQShning maxfiy ma'lumotlarini ko'proq qo'lga kiritayotgani va kibernetik urush olib borish imkoniyatiga ega bo'lishga urinayotgani bildirilgan. Xitoy rasmiylari hozircha bu hisobotga munosabat bildirgani yo'q. BMT Xavfsizlik kengashi Kongo Demokratik Respublikasining urush borayotgan sharqiy mintaqasiga 3000 askardan iborat qo'shimcha kuch jo'natish haqida qaror qabul qildi. Bu bilan Kongodagi xalqaro tinchlikni saqlovchi kuchlar askarlari soni 20 mingga yetdi. 2025 yilga borib xalqaro xavfsizlikka asosiy tahdid oziq-ovqat tanqisligi va qurollar tarqalishi bo'ladi. AQSh Milliy razvedka kengashining global tendensiyalar 2025 deb nomlangan hisobotda shunday bashorat qilingan. Hujjatda global miqyosda beqaror vaziyat yuzaga kelishida iqlim o'zgarishi asosiy omillardan biri sifatida ko'rsatilgan. Taxminlarga ko'ra 2025 yilga borib AQShning siyosiy va iqtisodiy ta'siri kamayadi, ayni paytda Xitoy va Hindistonning ta'siri tufayli dunyo ko'p qutbli bo'ladi. AQSh Milliy razvedka kengashining hisobotida Indoneziya, Iron va Turkiyaning dunyodagi mavqeyi oshib borishi bildirilgan, ammo Rossiyaning kelajagi xususida aniq gap aytilmagan. Muhtaram tinglovchi, siz 21-noyabr Toshkent vaqti bilan tonggi 8 ga qadar olingan dunyo xabarlarini eshitdingiz. Ularni men Hasanjon o'qidim.
Dasturimizni davom ettiramiz. Davom ettirishdan avval eng asosiy mavzularni yana bir bor yodingizga solsam. Mutavar Tojiboyevga inson huquqlari himoyachilariga beriladigan eng nufuzli mukofot topshirildi. Taqdimot marosimi o'tgan Jeneva bilan bevosita bog'lanamiz. Solijon Abdurahmonov apellyatsiyasi advokatlar ishtirokisiz o'tkazildi. Apellyatsiya mustaqil jurnalistlar va inson huquqlari himoyachilarini battar g'azablantirdi. Qozog'istonda qurilishlar to'xtab qolgan minglab o'zbek mardikorlari ishsiz qoldi. Mardikorlarning ko'pchiligi O'zbekistonga deportatsiya qilinadi. Yana qanchasi tirikchilik ilinjida qullik mehnatiga yollanadi. Malayziyaning demokratik islom va adolatli davlat boshqaruviga prezident Karimov qiziqish bildirdi. Minglab dindor mahbuslarni ozod etish haqida hech qanday gap yo'q. Dasturimiz so'ngidan esa islom va musulmonlar eshitirish o'rni olgan, uni o'tkazib yubormang. Ozodlik radio to'lqinlarida qoling. Dasturimizni kunning eng muhim voqeasidan boshlaymiz. O'zbekistonlik sobiq siyosiy mahbus, inson huquqlari faoli Mutabar Tojiboyevga Jeneva shahrida Martin Enels mukofoti topshirildi. Martin Enels mukofoti bu inson huquqlari himoyachilariga beriladigan eng nufuzli mukofotdir. 2008-yilgi Martin Enels mukofotini topshirish marosimi Jenevadagi Ariana muzeyida bo'lib o'tdi. Marg'ilondagi O't yuraklar klubi rahbari Mutabar Tojiboyev bu mukofotni BMT oliy komissari qo'lidan oldi. Marosimda so'zga chiqqan Tojiboyev o'zining qiynoqlar orolidan omon chiqqani uchun ham xalqaro hamjamiyatdan minnatdorchiligini bildirdi. Tantanali marosimda opera yulduzi Barbara Hendrik qo'shiqlar ijro qildi. O'zbekiston qamoqxonasida 2 yil 8 oy o'tirgan Mutabar Tojiboyev haqida suratga olingan film Shvetsiya telekanalida namoyish qilindi. Demak, men hozir bevosita so'z navbatini Jenevadagi taqdirlash marosimida bo'lgan muxbirimiz Hurmat Bobojonga bermoqchiman.
Demak, men hozir mana Jenevadagi Intercontinental mehmonxonasidaman Mutabar xonim bilan. Bu yerda mukofot topshirish marosimlari bo'lib o'tdi. Martin Enels jamg'armasi bu yerda Jenevada akkreditatsiyadan o'tgan xalqaro tashkilotlar vakillari ishtirokida katta bir tantanali marosimni tashkil qilgan. Mana hozir meni yonimda Martin Enels mukofotini qabul qilayotgan o'zbekistonlik taniqli inson huquqlari himoyachisi Mutabar Tojiboyeva. Mutabar opa, mana mukofotni qabul qilayapsiz bugun. Ko'nglingizdan nimalar kechyapti? Marhamat.
Bilasizmi, men bugun mana Martin Enels mukofoti laureati sifatida mana shu mukofotni qabul qilib olyapman. Lekin aynan bu mukofotga erishish uchun Jenevaga meni qo'yilgan qadamim shunchalar darajada og'ir kechdiki, qamoqxona, tergov izolyatorlari, karser, shuningdek onkologik kasalxona palatalari orqali mana oxirgi natija bugungi kunda men Jenevadaman.
Bugun demak ayni paytda Intercontinental mehmonxonasida Shvetsiyada akkreditatsiyadan o'tgan jurnalistlar uchun matbuot anjumani ham bo'lib o'tdi. Matbuot anjumani paytida Mutabar Tojiboyev va jurnalistlarning savollariga javob qaytarar ekan, meni ozod etilishim O'zbekistonda inson huquqlari sohasida o'sishni anglatmaydi deb aytdi. Mutabar Tojiboyev nimani nazarda tutyapsiz? Nimaga sizni qamoqdan chiqqaningiz O'zbekistondagi o'sishni anglatmaydi?
Chunki men bunday qarorga kelishimni shunday fikrda ekanligimni sababi men ozod qilinganimdan keyin jurnalist Solijon Abdurahmonov hamda huquq himoyachisi Azamjon Turg'unovlar hibsga olinishdi va ular uzoq yillik 10 yillik qamoq jazosiga hukm qilindilar.
Demak, men bilan suhbatda Mutabar Tojiboyev Martin Enels mukofoti sovrindori. Ayni paytda Martin Enels jamg'armasi prezidenti janob Hans Tuinen mana shu anjumanda demak O'zbekistonda qamoqqa olingan boshqa inson huquqlari faollari ham yaqin fursatda ozod etilishiga umid bildirdi. Ayni tadbirda men bilan hozir demak suhbatda yana bir suhbatdoshimiz ishtirokchisi, tadbirni ishtirokchisi Shvetsiyada boshpana topgan o'zbekistonlik taniqli dissident yozuvchi, sobiq siyosiy mahbus Safar Bekjon ham qatnashyapti. Safar aka, sizning taassurotlaringiz mana bugungi tadbir haqida.
Bugungi tadbir haqida gapiradigan bo'lsak, darrov o'sha 2-3 yil oldin Mutabar Tojiboyevni ozod qilish uchun shu yerga kelib talabnomalar yozib, Karim diktator deb uni portretlarini yoqqan kunlarimiz esimizga tushyapti. Shu esimizga tushayotgan shu kunlari eslab bugungi mukofot olish olayotganligini, oldimizda, yonimizda turayotganligini ko'rib, men o'zimga ishonmayapman. Shunaqa bo'lishi ham mumkinligi, shunaqa nimaga erishishimiz ham mumkinligini men tasavvurimga sig'dirolmayman, o'ylayapman. Demakki, bundan keyingi faoliyatimizda bundan ham ko'proq kurashishimiz kerak. Ko'plab do'stlarimizni qutqarish uchun mana shu faoliyatimizni davom ettirsak, bir natijaga erishamiz deb o'ylayman.
Demak, Alisher, bugun demak marosimlar yana kechga yaqin Shvetsariyadagi eng obro'li Ariana muzeyida davom etadi. U yerda O'zbekiston borasida kichkina bir davra suhbati ham rejalashtirilgan va asosiy tadbirlar o'sha yerda davom etadi. Endi bu tadbirga O'zbekiston rasmiylarining ham kelishi kutilayotgan edi. Afsuski, biz ularni bu yerda ko'rmadik.
Rahmat, biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada, Jenevadan to'g'ridan-to'g'ri aloqada muxbirimiz Hurmat Bobojon edi. Eslatib o'tamiz, bugun Jenevada Mutabar Tojiboyevga inson huquqlari himoyachilariga beriladigan eng nufuzli mukofot topshirildi va Mutabar Tojiboyev ushbu mukofotga sazovor bo'lgan birinchi O'zbekiston fuqarosi hisoblanadi. Ozodlik radiosi o'qlarida qoling. Dasturimiz davom etadi. Qoraqalpog'iston Oliy sudining mustaqil jurnalist va huquq faoli Solijon Abdurahmonovga belgilagan 10 yillik qamoq jazosini o'zgarishsiz qoldirishi uning hamkasblari va savdoshlari noroziligiga sabab bo'layotir. Huquq faollari Solijon Abdurahmonovning uzoq muddatga qamalishini uning kasbiy faoliyati bilan bog'lar ekan, buni Karimov rejimining erkin fikrli shaxslarga nisbatan toqatsizligining yana bir isboti sifatida baholashmoqda. Navbatdagi lavha ayni mavzuni davom ettiradi.
Solijon Abdurahmonov O'zbekiston hukumati tomonidan xalqaro hamjamiyat uchun hadya sifatida garovga olingan shaxs ekanligini aytadi muxolifatdagi Erk partiyasi bosh kotibi Otanazar Oripov.
Solijon Abdurahmonovni umuman jinoyati yo'q, u jinoyatchi emas. Jinoyatchi emas odamni qamab qo'ygan odamlardan qandaydir bir haligi odamgarchilik kutib bo'ladimi? Abdurahmonov ham, Azam Turg'unov ham garovga olingan odamlardek, xuddi garovga olinib qo'yilibdi hukumat tomonidan. Bir yaxshiroq haligi bir vaqtdirak zelga chiqsa garovdan bo'shatadi. Garov faqat bu bular emas, garovda o'tirgan faktiki butun o'zbek xalqi garovda turibdi. Ko'radiz-da, ya'ni kimga ko'proq e'tibor bo'layapti, kimga ko'proq katta narsa undirish mumkin. Kimdan? Endi undirish deganda siyosiy kapital bo'lishi mumkin, iqtisodiy kapital ham bo'lishi mumkin.
O'zbekiston inson huquqlari jamiyati raisi hozirda Fransiyada yashayotgan Tolib Yoqubov ham Solijon Abdurahmonovning boshiga tushgan ko'rguliklarga uning kasbiy faoliyati sabab bo'lgan deb hisoblaydi.
Juda ko'p marta Qoraqalpog'istonga borganman va ertaga huquq-tartibot organlari, prokuratura, SMB sistemasini, sud sistemasini juda ham yaxshi kuzatganman, o'rganganman. Va shuni qo'rqmasa aytishim mumkinki, Qoraqalpog'iston O'zbekistonda qaroqchilar to'dasini asosiy qo'shinlardan biriga aylangan. Solijon aynan mana shu qaroqchilarga qarshi kurashayotgan oz sonli odamlardan bittasi edi, ilg'ori edi. Albatta, qaroqchilar bu narsani o'ziga singdirolmaydi, hazm qilolmaydi. Bu Solijonga o'xshagan odamlar ularni yo'liga g'ov bo'lib turadi. Shuning uchun qaroqchi o'sha o'zini usullarini qo'llaydi. Ularni usulni o'ldirish, qo'rqitish, qamash va hokazo.
Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanovga ko'ra, Solijon Abdurahmonov singari haqiqatni istagan har bir shaxs Karimov rejimining qurboniga aylanishi mumkin.
Solijon Abdurahmonov ham vatanimizni, erki millatimizni o'sha hurriyat uchun kurashgan shu jurnalistlardan edi, ayniqsa tajribali, bilimdon jurnalistlardan biri edi. Shu nuqtai nazarda men o'ylayman, masalan, shunaqangi bir ilg'or fikrli odamga ertaga navbat keladi, ertaga bo'lmasa keyingi kuniga navbat keladi. Bu qanaqadir o'sha Franz Kafkani jazo koloniyasi romandagi ofitserni bir haligi ixtiro qilgan mashinasini eslatadi. Ya'ni qachonki odam topilmay qolsa o'zini yeb ketadi o'sha mashina. Xuddi shunday, endi bu rejim hech to'xtamaydi. Mustaqillik dastlabki yillarida juda ko'pchilik ziyolilar bir chekkaga turdi, ya'ni kurashmadi. O'sha chekda turganlar ham endi omon qolmadi. Keyin o'sha bir to'lqin chiqdi 96-97 yillarda, hukumatni maqtaydigan, hatto o'sha maqtaydiganlarni ham hozir qamashyapti. Chunki sen yaxshi maqtay olmayapsan degan ma'noda. Umuman diktatorlik rejimlarini mohiyat shundan iborat. U qachonki o'zini nimasiga yetmasa, maromiga yetib, oxir pishib yetilib, o'sha ag'darilmaydigan bo'lsa, ungacha bu sudlar, mahkamalar, ishtirokimizda tergovlar bor, hammasi nisbiy bo'lib qoladi. Kimki bosh ko'tarsa qamaladi.
Soljon Abdurahmonovning taqdiri borasida xalqaro hamjamiyat O'zbekiston hukumatiga bosim o'tkazishi shart deb hisoblaydi Londondagi O'zbekiston tashabbus guruhi rahbari taniqli jurnalist Shohida Yoqubov.
Soljon akaning jazosi shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda hech qanaqa siljish, ya'ni ommaviy axborot vositalari bo'yicha siyosatda hech qanaqa siljish yo'q. O'zbekistonda umuman mustaqil ommaviy axborot vositalariga ishlagan jurnalistlar qolmadi ham. Soljon aka bir rus tilidagina последний измекан bo'lgan. Uni bemani ayblovi bilan hibsga olinishi hamda qamalishi bu umuman qaddan tashqari bespredel deb baholaymiz. Boshqa narsasi yo'q. Nima uchun, masalan, OBSE, nima uchun BMT, nima uchun Yevropa ittifoqi media bo'yicha odamlar kimjit? Nima uchun? Hamma umuman olganda hamma hozir shov-shuv ko'tarish kerak shu munosabati bilan. Albatta uni ozod qilinishi lozim.
Londondagi O'zbekiston tashabbus guruhi rahbari Shohida Yoqubov fikrlari edi. Ozodlik uchun mehribon.
Esa to'tamiz Qoraqalpog'iston Oliy sudining mustaqil jurnalist Soljon Abdurahmonovga belgilagan 10 yillik qamoq jazosini kuchda qoldirishi uning savdoshlari noroziligiga sabab bo'layotir. Soljon Abdurahmonovga 10 yillik qamoq jazosi tayinlanganida ayni paytda Yevropa ittifoqi va AQSh hukumatlari Soljon Abdurahmonovning zudlik bilan ozod etilishini talab etayotir. Va yana bir eslatma, joriy yil oktyabr oyi o'rtalarida Yevropa ittifoqi O'zbekiston rasmiylariga nisbatan joriy etilgan viza taqiqini bekor qilgan edi. Jahon moliyaviy bo'hronining bevosita ta'siri olaroq Qozog'istonda qurilishlar to'xtab qolgan, lekin minglab o'zbek mardikorlari ishsiz qoldi. Mardikorlarning ko'pchiligi O'zbekistonga deportatsiya qilinadi, yana qanchasi tirikchilik ilinjida qullik mehnatiga yollanadi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Komila Sobirova.
Jahon mamlakatlari bo'ylab moliyaviy bo'hronning avj olayotgani chet elga ish izlab ketayotgan o'zbekistonliklarni yo'ldan qaytarib qola olmayapti. Ular pul topish ilinjida hamon yaqin va uzoq xorijga jo'nab ketmoqdalar. Qozog'istonda ishlayotgan andijonlik suhbatdoshimiz Zafarjon o'zbekistonliklarni xorijga yetaklayotgan sabablar haqida bularni gapiradi.
Hozir bunaqalar ko'p bu yerda, ko'p bo'lyapti. Ishlab kelish olgan ishda o'zi yo'q, tanishi yo'q, nimasi yo'q, shunday qilib ham bo'lyapti anchasiga. Ishsizlik bizdagi birinchi sabab. Ish bilan ta'minlanmaslik, keyin ishni vaqtida olinglar bermaslik. O'sha hali hozir o'zbek xalqiga nima bo'lib qolsa ko'proq endi. Shu xalas bo'lib qolib chetga chiqib kelib ishlab kelsam bir narsa qilsam shu mashina qolib qoldi. O'zimiz ish yo'q, sharoit chatoq o'zimizda ko'ryapsiz. Boshinga shu yerlarda shunaqa bo'lib, shu qiynalsa ham kecha tekshirlik deb ish qilib borishadi.
Deydi suhbatdosh. Kuzatuvchilarga ko'ra, chet ellik mehnat muhojirlari Qozog'istonda asosan qora ishlar, jumladan qurilish obyektlaridagi ishlarga jalb qilinadi. Biroq butun dunyoda kuzatilayotgan moliyaviy bo'hron va Qozog'iston iqtisodida kuzatilayotgan inqiroz aksar migrantlarning ish joylarini yo'qotishlariga sabab bo'ldi. Shu bois hozir Qozog'istonda ish joylaridan ayrilgan chet ellik mehnat muhojirlari Olmaota shahri chekkasida joylashgan, ko'pchilik orasida qul bozor deb yuritiladigan mardikor bozoriga kelishga majbur bo'lmoqda. Aniqlanishicha mehnat muhojirining mardikor bozorida topadigan kunlik daromadi 1000 tanga yoki taxminan 8,5 AQSh dollariga tengdir. Ammo Qozog'istonga pul ishlash maqsadida kelgan mardikorlarning mazkur bozor orqali ko'rayotgan kunlari ham uzoqqa cho'zilmaydigan ko'rinadi. Olmaota shahar politsiyasi noyabr oyi davomida mamlakat hududida yurgan noqonuniy muhojirlarni ovlab, yurtiga qaytarish reydlarini faollashtirib yubordi. O'tgan bir hafta davomida 360 mehnat muhojiri yurtiga badarg'a qilindi. Olmaota ichki ishlar departamentining keltirishicha, ularning 90% o'zbekistonliklardir. Mahalliy huquq-tartibot idoralari Qozog'istondagi mehnat muhojirlariga qarshi reydlarning o'tkazilishiga chet ellik fuqarolar tomonidan mamlakat hududida sodir etilayotgan jinoyatlar miqdori ko'paygani ham sabab bo'layotganini qayd etadilar. Joriy yilning 11 oy davomida Olmaota viloyatida chet ellik mehnat muhojirlari tomonidan jami 92 jinoyat sodir etilgan. Qayd etish joizki, Qozog'istondagi ayrim jamoatchilik tashkiloti vakillari ham hukumatning mamlakat hududidagi chet ellik ishchilar sonini kamaytirishi lozimligi bo'yicha talabni ilgari surmoqdalar. Shanroq jamoatchilik tashkiloti rahbari Asilbek Xo'jaahmedov ham ana shunday fikr tarafdori.
Politsiya jiyolitirdi, ularni tavib Qozog'istondan chiqaruv kerak.
Politsiya tezkorlik bilan ularni aniqlab Qozog'istondan badarg'a qilishi kerak. Migratsiya haqidagi qonunda keltirilgan talablarni esa kuchaytirish zarur. Bizning politsiya muhojirlarni tutib ularni 15 sutkaga qamaydida, so'ng ular mamlakatda yana tartib buzib yuraverishadi. Hozir ularning soni juda ko'p. Bizning Qozog'istonga Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekistondan kelgan muhojirlar kerak emas. Ularning aksari qurilish ishlariga jalb qilinadi, biroq qurilish ishlarini qozog'istonlik ishchilarimiz ham bajarishlari mumkin, deydi Asilbek Xo'jaahmetov. Ayni paytda Xalqaro inson huquqlari Helsinki qo'mitasining Olmaota vakolatxonasi raisasi Ninel Fokinaga ko'ra, Qozog'iston hukumati mamlakat iqtisodida kuzatilayotgan inqirozga qaramay, mehnat muhojirlarini o'ylamay, netmay mamlakat hududidan quvib chiqara olmaydi. Hukumat obdon o'ylab keyin qaror qabul qilishi kerak. Chunki moliyaviy bo'hron yakun topgach, taxminan 2 yillardan so'ng mehnat muhojirlari Qozog'istonga az qotib qolishi mumkin, deydi Fokina. Komila Sobirova, Ozodlik radiosi, Olmaota.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini ishchi ravishda oshirib borishni ta'minlash uchun imkonni berdi.
Yolg'on gapiryapti, noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti, Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi? Xalq yaxshi bo'lsa mana shu yerda yashamasdan shu yerda yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006-yilda 2000-yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к Юнусабадскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит, голодных, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Kurovskiy battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik rasionniga qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz, dasturimizni davom ettiramiz. Malayziya bosh vaziri Abdulla bin Hoji Ahmad Badaviyning joriy hafta boshida Toshkentga qilgan tashrifi davomida prezident Karimov davlat boshqaruvida Malayziyada amal qiladigan al-Islam al-Hazoriy tamoyillarini O'zbekistonga ham joriy etishga qiziqish bildirgani xabar qilindi. Al-Islam al-Hazoriy arab tilidan o'girilsa madaniylashgan islom demakdir. Islom dini va Qur'on asosida ishlab chiqilgan al-Islam al-Hazoriy tamoyillari adolatli davlat boshqaruv, iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanish, ilm-fan taraqqiyoti, ozchiliklarga va ayollar hurmatini hamda musulmonlar va nomusulmonlar o'rtasidagi tinchlik va totuvlikni rag'batlantiradi. 1957-yilda paydo bo'lgan ushbu g'oyani bugungi kunda Malayziya bosh vaziri Abdulla Ahmad Badaviy targ'ib etmoqda. 80% aholisi musulmonlardan tarkib topgan O'zbekistonda ko'pchilik tahlilchilar Malayziyaning islom va demokratiya tajribasi ayni muddao bo'lishini ta'kidlab keladi. Malayziyadagi Al-Islam Al-Hazoriy institutining hamraisi professor Ismoil Hoji Ibrohim Ozodlik radiosi bilan suhbati davomida Markaziy Osiyo hukumatlari o'z boshqaruv tabiatlarini isloh etishlari kerakligini aytdi.
You know, I visited Uzbekistan together with the former prime minister. We had a meeting with Islam Karimov as well. So during our visit we were talking about
Men sobiq bosh vazir bilan birga O'zbekistonga safar qilganman. Biz Islom Karimov bilan ham uchrashganmiz. Uchrashuvimiz davomida biz islom asosida demokratiyani barpo etish, musulmon va nomusulmonlarga nisbatan adolatli munosabatda bo'lish haqida suhbatlashganmiz. Mening xulosam shu bo'ldiki, kommunizmdan voz kechgan Markaziy Osiyo davlatlari uyg'onishlari va o'z siyosatini islomning ma'naviy qadriyatlariga asosan yurgizishlari kerak. Ular avvalambor iymonli bo'lishlari kerak, dedi Ismoil Hoji Ibrohim. Malayziyaning ko'p millatli jamiyatida davlat boshqaruvining bunday usuli juda qisqa vaqt ichida misli ko'rilmagan iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishga turtki bergan. Biroq minglab musulmonlar ekstremizm va terrorchilikda gumon qilinib qamoqqa tashlangan O'zbekistonda Malayziyaning tajribasini tatbiq etish istiqbollari jiddiy shubha ostiga olinmoqda. Dindorlarga qarshi qatag'onlar bilan tenglashtirilgan murosasiz siyosat boshida turgan prezident Karimovning o'z davlat boshqaruvini isloh etishi ko'pchilik uchun imkonsiz ko'rinmoqda. Bu boradagi savollarimizga javob berar ekan Ismoil Hoji Ibrohim O'zbekistonda avvalambor ekstremizm va terrorizm nima ekani to'g'ri aniqlab olinishi va adolatli mahkama jarayonlari o'tkazilishi kerakligini ta'kidladi. Hoji Ibrohim fikricha, davlat boshqaruvini islomga muvofiq isloh etish panjara ortida aybsiz musulmonlar bo'lsa, ana o'shalarni ozod etishdan boshlanishi kerak.
If he's really serious, he has to change, of course.
Agar uning niyati jiddiy bo'lsa, u o'zini o'zgartirishi kerak, dedi jumladan Ibrohim Hoji prezident Karimovga ishora qilib. Qo'g'indagi taniqli o'zbek ulamosi Obidqori Nazarov Malayziyaning demokratik islom tamoyillarini qabul qilishga prezident Karimov tomonidan bildirilgan qiziqish aslida samimiy emasligiga ishonadi. Ehtimol Karimov Islom Xazoriy haqida so'z ochib, shunchaki bu g'oyaning targ'ibotchisi Malayziya bosh vaziriga mulozamat qilgandir.
Nazarimda bu yerda Ahmad al-Badaviyga mulozamat ham emas va bu yerda samimiy qiziqish ham emas. Bu yerda faqat shu hokimiyatni saqlab qolish, ayollarning huquqini himoya qilishmi, bolalarning huquqini himoya qilishmi, Allohga ishonishmi yoki ilmni ustunligimi, iqtisodni o'nglashmi yoki adolatli tuzummi, bularni qaysi biri gapirilmagan bizda? Bu gaplar gapirilaveradi, lekin amalda uni teskarisini qilaveradi. Qaniydi, lekin amalda bo'lsa o'sha Malayziyadagi muhit, musulmonlarga bo'lgan hurmat, islomga bo'lgan chinakam haqiqiy ixlos, hurmat agar O'zbekistonda bo'lsa, bu hozirgi Karimov bor ekan, hozirgi hukumat bor ekan, hech narsa o'zgarmaydi. Bular o'zini o'zgartirish kerak.
Obidqori Nazarov fikrlari edi. Islom Xazoriy tamoyillari adolatli davlat tizimini yaratish orqali islomning ekstremizm va terrorizmdan xoli din ekanini isbot qilish va musulmonlarning dunyo bo'ylab obro'sini oshirishni maqsad qilib qo'ygan. Diniy erkinliklarni kuzatuvchi forum 18 tashkiloti vakili Feliks Körli fikricha, O'zbekiston hukumatining dindorlarga nisbatan toqatsizligi mamlakat ichida ekstremizmga turtki berayotir.
Har qanday muammoning yechimi muloqot. Sizni har payshanba oqshom va juma tongda muloqotga taklif qilamiz. Ozodlik to'lqinlarida islom va musulmonlar eshitirsa.
Islom va musulmonlar eshitirishini dasturimizning ikkinchi yarmidan o'tkazib yubormang. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimizni eng asosiy jahon yangiliklarini e'tiboringizga havola etish bilan davom ettiramiz. Ozodlik radio to'lqinlarida siz eng asosiy jahon yangiliklari qisqa satrlarda. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin iqtisodiy bo'hronni oldini olishda o'z hukumati barcha chora-tadbirlar ko'rajagini va'da qildi. Pokiston hukumati mamlakatdagi AQSh elchisiga mamlakat hududida amalga oshirilgan raketa zarbalari yuzasidan norozilik notasini topshirdi. O'zbekistonlik sobiq siyosiy mahbus, inson huquqlari faoli Mo'tabar Tojiboyevaga Jeneva shahrida Martin Enels mukofoti topshirildi. Xalqaro kosmik stansiyasi 10 yoshga to'ldi. Rossiya dengiz qaroqchilariga qarshi kurashish maqsadida Somali qirg'oqlariga o'z harbiy kemalarini yuborishga qaror qildi. Ozodlik to'lqinlarida dasturimizning ikkinchi yarmida tinglang. Putin Medvedev Rossiya fuqarolarini mamlakat kelajagiga ishontirishga urindi. Gruziya xalqaro olimpiya qo'mitasiga murojaat qilib, 2014-yilgi qishki olimpiya o'yinlarini Rossiyaning Sochi shahridan boshqa yerga ko'chirishini so'radi. Dasturimiz so'ngidan esa Islom va musulmonlar eshitirish o'rin olgan Ozodlik radiosi o'qilarida qoling. Dasturimizni davom ettiramiz. Demak, Gruziya xalqaro olimpiya qo'mitasiga murojaat qilib, 2014-yilgi qishki olimpiya o'yinlarini Rossiyaning Sochi shahridan boshqa yerga ko'chirishni so'radi. Tbilisi fikricha, bu chora mintaqa xavfsizligini ta'minlash uchun kerakdir. Xo'sh, shu paytgacha olimpiya o'yinlari tarixida bunday chora ko'rilganmi? Bunday talab bilan biror bir mamlakat murojaat qilganmi? Mana shu savolga javob izlaymiz.
2014-yilgi qishki olimpiya o'yinlari o'tkaziladigan joy sifatida Sochi o'tgan yili tanlangan edi. Biroq Gruziya Olimpiya Qo'mitasi chorshanba kuni 2014-yilgi o'yinlarni Sochidan boshqa yerga ko'chirish kerak degan fikrni bildirdi. Bu fikrni bir qator Gruzin Olimpiya chempionlari qo'llab-quvvatladi. Ularning fikricha, Sochi va uning atrofidagi vaziyat xavflidir va sportchilar xavfsizligini ta'minlash uchun o'yinlarni boshqa joyda o'tkazish kerak. Gap shundaki, Sochi bilan Gruziyaning ayirmachi hududi Abxaziya o'rtasidagi masofa salkam 30 kilometr xolos. Bu olimpiya o'yinlarini Sochidan ko'chirish yo'lida qilingan birinchi harakat emas. Sentyabr oyida AQSh namoyandalar palatasining ikki a'zosi Bill Shuster va Alison Schwarzlar Kongress hukmiga havola qilgan qaror loyihasida Xalqaro Olimpiya Qo'mitasidan Gruziyada qilgan harakatlari uchun 2014-yilgi o'yinlarni Sochidan boshqa joyga ko'chirib, Moskvani jazolash so'ralgan edi. Olimpiya o'yinlari tarixida olimpiadani boshqa joyga ko'chirish yoki umuman bekor qilish holatlari bo'lgan. 1916-yilgi yozgi o'yinlar Birinchi jahon urushi. 1940 va 44-yillardagi yozgi va qishki o'yinlar Ikkinchi jahon urushi tufayli o'tkazilmagan edi. Tarixda o'yinlarning bir shahardan boshqa shaharga ko'chirilishi holatlari ham bo'lgan. Masalan, 1904-yilgi o'yinlar Chicago'dan St. Louis shahriga ko'chirilgan. Boisi bu shaharda jahon savdo yarmarkasi o'tkazilishi kerak edi va ikki tadbirni bitta shaharda o'tkazishga qaror qilgan edilar. 1908-yilgi Rimda o'tkazilishi mo'ljallangan o'yinlar esa Londonga ko'chirilgan edi. Olimpiya o'yinlari tarixchisi Stanley Greenbergga ko'ra, barcha holatlarda o'yinlar mezboni mezbonlik qila olmasligini o'zi aytgan. Masalan, 1908-yilgi o'yinlarning Rimdan Londonga ko'chirilishiga Vezuviy vulqonining uyg'onib ketgani sabab bo'lgan edi.
Vesuvius erupted or something like that. The Italian government was suddenly hit by tremendous sort of costs.
Shu bois Italiya hukumatining sarf xarajatlari ko'payib ketib, kim o'tkazsa o'tkazsin, bizning imkonimiz yo'q, degan edi. Keyinroq esa Olimpiya o'yinlarini bir shahardan ikkinchi shaharga ko'chirish talablari paydo bo'ldi, biroq ular qondirilmadi. Masalan, 2001-yili Xalqaro Olimpiya Qo'mitasining ba'zi a'zolari Afg'oniston bilan urush holatida deb o'yinlarni AQShning Salt Lake City'sidan ko'chirish taklifini ilgari surgan edi. Lekin kelasi yili o'yinlar belgilangan shaharda o'tkazilaverdi. 1980-yilgi o'yinlarni AQSh prezidenti Jimmy Carter Moskvadan Montreal yoki Gretsiyaga ko'chirishni taklif qildi. Biroq AQSh boykot qilganiga qaramay, o'yinlar Moskvada o'tkazilaverdi. Olimpiya xartiyasida o'yinlarni belgilangan shahar o'z zimmasidagi majburiyatlarini bajarmasa, boshqa shaharga ko'chirish imkoniyati nazarda tutilgan. Lekin amalda bu juda mushkul ishdir. Olimpiya o'yinlari tarixchisi Stanley Greenbergga ko'ra, o'yinlar uchun tanlangan mamlakat shahar shaniga turli tanqidlar va ayblovlar yog'ilishi odatiy holdir. Shuning uchun, deydi u, 3-chi jahon urushigina Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi qarorini o'zgartira olishi mumkin. Gruziya Olimpiya Qo'mitasi o'zining 2014-yilgi o'yinlarni Sochidan ko'chirish to'g'risidagi taklifini Yevropa Olimpiya Qo'mitalarining joriy hafta oxirida Istanbulda bo'lib o'tadigan yig'ilishida o'rtaga tashlamoqchi.
O'zbekiston va dunyo voqealari ozodlik to'lqinlarida.
O'zbekiston va dunyo voqealari ozodlik to'lqinlarida.
Gruziyaning, demak, Xalqaro Olimpiya Qo'mitasiga murojaat qilib, Olimpiya o'yinlarini Rossiyadan boshqa joyga ko'chirish talabi borasida tayyorlangan lavha bilan tanishdik. Ayni paytda Rossiyaning o'zida nima gap? 20-noyabr kuni Rossiyaning iqtidordagi Birlashgan Rossiya partiyasi o'zining 10-chi qurultoyini boshladi. Qurultoy ochilishida Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev va bosh vaziri Vladimir Putinlarning so'zlagan nutqi milliy telekanallar orqali efirga berildi. Nutqi davomida Rossiya yetakchilarining ikkalasi ham aholini mamlakatda avj olishda davom etayotgan moliyaviy inqirozga qaramasdan hukumat o'z zimmasiga olgan ijtimoiy majburiyatlarini bajarishga ishontirdi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Созданные резервы обеспечат на предстоящие годы устойчивость российской бюджетной системы.
To'plangan jamg'armalar jahondagi neft narxi va biz odatda eksport qiladigan boshqa tovarlarning narxidan qat'i nazar oldimizdagi yillarda Rossiya byudjet tizimining barqarorligini ta'minlaydi. Ya'ni kim byudjet xodimlarining maoshlari, pensiyalar va ijtimoiy nafaqalar vaqtida berib boriladi. Ijtimoiy yordam tizimlari normal holda ishlashi ta'minlanadi. Mavjud muammolarni, byudjetda paydo bo'lgan kamomadlarni fuqarolar hisobidan hal qilish niyatida emasmiz.
Мы не будем, мы не намерены этого делать.
Деда bosh vazir Putin. Medvedev ham, Putin ham prezidentning federal majlis oldida 5-noyabr kuni qilgan murojaatida qayd etilgan islohotlar amalga oshirilishini yana bir bor ta'kidlashdi. Bu islohotlarga prezident vakolati muddatini 4 yildan 6 yilga, parlament vakolatini esa 5 yilga uzaytirish, federatsiya kengashini isloh qilish, mintaqalardagi majlislarda ko'pchilikni tashkil etuvchi partiyalarga gubernatorlarni tayinlash vakolatini berish kabi o'zgartirishlar kiradi. Bu islohotlar amalga oshirilsa, Davlat Dumasi va mintaqalardagi parlamentlarda ko'pchilikni tashkil qiluvchi Birlashgan Rossiya partiyasining qudrati yanada oshib ketadi. Bu islohotlar tashabbusi endigina ilgari surilgani va ularni amalga oshirish boshlang'ich bosqichda bo'lishiga qaramasdan, Putin o'z yetakchilik qiladigan partiyaning maqsadlarini ro'yobga chiqarish uchun barcha siyosiy shart-sharoitlar yaratilganini ishonch bilan gapirdi. Putin o'z nutqining asosiy diqqatini mamlakat iqtisodini rag'batlantirish va aholini moliyaviy inqirozdan himoyalashga qaratilgan choralar majmuasiga qaratdi. U mavjud qiyinchiliklarga qaramasdan hukumat o'z zimmasiga olgan ijtimoiy majburiyatlarini bajarishi va milliy loyihalar deb atalayotgan tadbirlarni amalga oshira olishiga shubha qilmasligini ta'kidladi. Birlashgan Rossiyaning bu kabi yig'inlari uchun an'anaviy bo'lib qolgan birlik va barqarorlikka oid xitoblar ham yangradi.
Но мы сделаем всё. Всё, что от нас зависит для того, чтобы проблемы прошлых лет.
Biz o'tmishning muammolari, o'tmishning inqirozi mamlakatimizda takrorlanmasligi uchun qo'limizdan kelganini qilamiz. Qo'limizdan kelgan hamma ishni qilamiz. Fuqarolarimizning banklardagi jamg'armalarini himoya qilish, uy-joy qurilishiga o'z pullarini qo'yganlarning qonuniy manfaatlarini ta'minlash, 1991-98 yillardagi iqtisodiy inqirozlarning takrorlanmasligini kafolatlash uchun imkonimizdagi barcha choralarni ko'ramiz, deya ta'kidladi Putin. Rossiyalik tahlilchilar prezident Medvedevning siyosiy islohotlarga oid tashabbuslari tezkorlik bilan qonun loyihalariga aylantirilib, ularni shosha-pisha amalga oshirila boshlashiga hokimiyat elitasining mamlakatda avj olayotgan moliyaviy inqirozdan noroziligi oshayotganida deyishmoqda. Rossiya energiya vazirligining sobiq o'rinbosari Vladimir Milov Gazeta.ru'da e'lon qilgan maqolasida hukumat obro'sining puturi keta boshlashi va aholi noroziligi oshishi bilan prezident vakolatining konstitutsiyadagi ifodasiga oid masalaning dolzarbligi ham yo'qoladi, deb yozdi. Bu vaziyatda hokimiyat bilan aholi o'rtasidagi o'zaro muloqotning mutlaq o'zgacha mexanizmlari paydo bo'ladi. Hokimiyat almashinuvining samarali amalda ishlaydigan mexanizmlarining yo'qligi ular o'rtasidagi qarama-qarshilikning tanglik va hatto zo'ravonlik tusiga o'tib ketishi muqarrar bo'lib qoladi, deb yozdi Milov. Putinning chiqishidan esa uning Rossiya siyosiy tizimidagi voqelik va hokimiyat almashinuvining samarali amalda ishlamaydigan mexanizmlarning yo'qligiga parvo qilmasligini ko'rish mumkin edi. Xalqaro hamjamiyat nodemokratik deb atagan so'nggi saylovlar, o'tgan yilning dekabrdagi parlament saylovlari va joriy yil mart oyida Medvedevni prezidentlikka olib kelgan saylovlar haqida gapirar ekan Putin:
В течение года партия Единая Россия успешно провела несколько ответственных избирательных кампаний.
O'tgan bir yil davomida Birlashgan Rossiya partiyasi bir nechta muhim saylovoldi kampaniyasini o'tkazdi va Rossiyada hokimiyatning meros bo'lib o'tishi va barqarorligini ta'minladi, dedi Putin. Tahlilchilar fikricha, Kremlning siyosiy islohotlarga oid tashabbusi moliyaviy bo'ronni hal etish urinishlaridan ko'ra shiddatliroq amalga oshayotgani, Rossiya hokimiyat elitasi bir paytning o'zida ikkita inqirozga yuz tutgani haqidagi taassurotni tug'diradi.
Ozodlik radiosini sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglash mumkin. Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha va kechqurun 19 dan 20 gacha hamda 21 dan 22 gacha Ozodlikni Hotbird va Asia Set dan axtaring. Bu haqdagi to'liq ma'lumot internet sahifamizda.
Ozodlik radiosining internet sahifasi www.ozodlik.org. Marhamat qilib tashrif buyuring, juda ko'p qiziq narsalarni bu yerdan topasiz. Agar istasangiz, bizga elektron pochta orqali maktub yo'llashingiz ham mumkin. Elektron pochta manzilimiz uzbek elektron pochta belgisi referl.org. Endi navbat islom va musulmonlar eshitirishiga. Demak, eshitirish muallifi hamkasbim Nodira, marhamat, tinglang.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida haj ziyorat safari haqida suhbatlashmoqchimiz. O'zbekistondan bu yil ham 5000 musulmon haj safariga yo'lga chiqdi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mitaning xabar qilishicha, shu bilan mustaqillik yillari ichida O'zbekistondan haj ziyoratiga borgan fuqarolarning soni 60 mingga yetadi. Aslida yiliga ziyoratga boraman deguvchi o'zbekistonliklarning soni 5000 dan ko'pligi, ammo negadir O'zbekiston hukumati ziyoratchilarning sonini bundan oshirmayotgani sabablarini izohlamasligini avvalgi dasturlarimizda ham aytdik. o'tgan edik. Bugun yana bir bor shu masalaga qaytar ekanmiz. Aslida O'zbekistondan qancha odam haj ziyoratiga borishi mumkin? Asosan kimlar hajga boryapti? Nega o'zbekistonlik hojilar safarida yoshlar yo'q degan savollarga olingan javoblarni tinglaymiz. Shuningdek, bu borada qo'shni davlatlar, xususan Qirg'izistondagi vaziyat bilan tanishamiz. Aslida O'zbekistondan yiliga qancha odam haj ziyoratiga borishi mumkin? Bu savolga O'zbekiston rasmiylaridan olingan aniq rasmiy javob bizda yo'q, ammo haj ziyoratiga borish orzusida yurgan o'zbekistonliklar taxminiy javobni biladi.
O'zi shu mintaga bitta deyishadi, o'zi 1 millionta xalqqa, masalan 1 millionta xalqingiz bo'lsa, masalan mintadan borishi kerak deydi.
Bu tartib Saudiya Arabistonida haj ziyorati masalalari bilan shug'ullanuvchi vazirlik tomonidan belgilangan. Vazirlik har bir mamlakatga aholi soniga nisbatan kvota ajratgan. Har 1000 kishiga 1 kishi. Bu 27 million aholisi bo'lgan O'zbekiston uchun 27 ming kishini hajga jo'natish imkoni deganidir. O'zbekistonda esa hajga boraman degan va bunga qodir bo'lganlar ehtimol 27 mingdan ham oshar. Farg'ona, Andijon, Namangan kabi aholisi dinni mahkamroq ushlagan viloyatlarda ziyoratga borishni ko'ngliga tutganlar 2010-2010 yillarga navbatga turgani haqida ma'lumotlar bor. 2 yildan beri ziyorat uchun navbatda turgan o'zbekistonlik yosh yigitlardan biri hajga borish va navbatga turish tartibining o'zi uzoq vaqtlarga cho'ziluvchi yugur-yugurlardan iboratligini aytadi.
Shu hajga borishni niyat qilgan odam mahalla komitetiga uchraydi. Mahalla komitetiga sparka beradi. Shu biz mahallamizdan shu odamni hajga borish uchun qarshiligimiz yo'q degan. Keyin sparkani olib siz hokimiyatga borasiz. Hokimiyatda o'sha o'z yashaydigan tuman hokimiyatida o'sha diniy masalalar bilan shug'ullanadigan shaxslar bo'ladi. Ular sizni sparkangizni olib qolib, sizni ro'yxatga kirgizib qo'yishadi. Masalan, biz turadigan mahalla ancha katta mahalla edi. 5ta, 10ta odam har yili xohlaydi, lekin 500ta xorijiy shahardan ketadigan bo'lsa, o'sha shahardagi butun mahallalarga taqsim qilib chiqishadi bular. Masalan, kimdir 2009da boradi, undan keyingi 2010da, undan keyingisi 2011da navbatga yoziladi.
Bu yigitning o'zida ham haj ziyorati orzusi bor, ammo hozir bundan ham muhim qayg'u 90 yoshga kirgan buvisini hajga jo'natishdir.
Haqiqatan bir iching og'riydi-da, masalan meni buvam 90 ga keldi mana, hattoki boshqa yo'llar bilan bo'lsa ham ancha harakat qildim-da. Boshqa davlatlarda bunaqa narsalar yo'q-da, masalan Germaniyadan yoki Amerikadan yoki musulmon bo'lmagan Yevropa davlatlarida ham hattoki kerak bo'lsa bir oy avval harakat qilsangiz, ozgina narx qimmat bo'lsa ham borib kelasiz-da. O'sha yilda o'zida borib kelasiz-da, u qolib ketmaydi. Boshqa yo'l bilan chiqib kelgan desangiz, masalan Rossiya orqali yo Qozog'iston yo Qirg'iziston orqali chiqib kelgan desangiz, uni ham nima deydi, qarshilik qilishadi-da. Haj ziyorati bo'yicha o'zaro kelishuvga asosan O'zbekiston fuqarosi faqat O'zbekiston orqali haj qilishi mumkin degan tartib bor-da.
Unga bu tartib haqida o'zi yashaydigan shahar hokimiyatida aytishgan. Tamom, shu tartib bu yigit va uning 90 yoshli orzumand buvisining yo'lini mana 2 yildirki to'sib turibdi. Ammo musulmonchilikning 5 asosiy farzidan biri bo'lgan haj ziyoratiga borish bunga qodir bo'lgan har bir o'zbekistonlik uchun juda muhim masala. Shu o'rinda kimlar haj ziyoratiga borishga qodir degan savolga ham qisqacha to'xtalib ketsak, qariyb 15 yildan beri yiliga 300-400 ziyoratchini hajga olib borib kelayotgan hojiboshi Sharobiddin hoji gapiradi.
Hajga boradi odam oldin Alloh taoloning ixtiyoriga o'zini topshirish kerak birinchi, ikkinchidan o'zini poklash kerak, uchinchidan oilasiga yetarli mablag' qoldirish kerak, bir oylik degan 4-chidan salomat bo'lish kerak, 5-chidan shu hojga borib ketadigan puli bo'lish kerak, mablag'i.
6-chidan qancha bo'ldi endi shu pul?
Bizda hozir 2400 dollarga bo'ldi.
Qora suvdan chiqib ketib, qora suvga qaytib kelishgacha bo'lgan xarajat.
Albatta, samolyotdagi, avtobusdagi, shu ziyoratlardagi, gasnisa Madinadagi gasnisalarning puli, oziq-ovqatdagi, shuning ichida yo'ldagi oziq-ovqatlar, hammasi shuning ichida.
So'zlarini tinglaganingiz Qirg'izistonning Qorasuv tumanidan ziyoratchilarni hajga yuboradigan hojiboshi Sharobiddin hojining so'zlari. U kishi 20 noyabr kuni 160 kishini hajga jo'natdi. Ziyoratchilar hojiboshining qo'liga 2400 AQSh dollari miqdorida pul berdi va hojiboshining komandasi ana shu pulga ziyoratchini shundoq uyidan olib ketdi. Bu haqda Islom va musulmonlar eshitishining keyingi sahifasida bafurcha gaplashamiz. Hozir esa yana O'zbekistondan bu yil hajga otlanganlar masalasiga qaytamiz. Bu yil O'zbekistonda haj ziyorati safari xarajatlariga ketadigan summa qancha bo'ldi? Rasmiy idora yana jim. Yana o'zbekistonlik orzumandlardan aniqladik. 3500 AQSh dollari. Bu sof xarajat. Ammo bu bilan ish bitmaydi. Chunki talabgor ko'p, joy oz va bunaqa vaziyatda o'zbek jamiyatida eng samarali vosita pora.
Poraning miqdorini esa falon so'm deb aytish qiyin, chunki bu miqdor uni oladigan diniy idoradagi dindorlarning nafsi bilan bog'liq. Afsus, xalqimiz pora berib bo'lsa ham ziyoratga borishga rozi bo'lyapti, deydi Farg'onalik hoji.
U agar 5 ta, misol mana bir ko'tarab rayonlarga 4 ta, ashnaqa 2 ta joy bergan. U joylar endi talash bo'lib qoladi-da. Shuncha yilcha bo'lib ustiga berish ham ketishyapti odamlar hajiga. Bo'sh hajiga jo'nashayotgan kunlari o'tgan yil 5 mingga ham chiqqanligini eshitdim. Jo'nashayotgan kunlari 5 mingga ham chiqib ketdi. Porasi shunaqa, porasi. O'shlarga ham xalqimiz boraman deyapti-da. Tuzim shunaqa olib ketdi, bermasiz yubormayapti. Buni Alloh biladi.
Ya'ni pora evaziga qilingan ziyorat. Borish shartlaridan biri poklanish bo'lgan haj ziyoratining bu tariqa amalga oshirilgan hukmi Allohning ixtiyorida demoqda bu suhbatdosh. Chunki pora berib borayotganlar bundan boshqa imkonni topolmayapti. Ammo 27 million aholisi bo'lgan O'zbekistonda haj ziyorati uchun hukumat belgilab qo'ygan 5 ming kishilik o'rin juda oz. Shuning uchun poraning o'zi ham kifoya emas, deydi O'zbekistonlik suhbatdoshlarimiz. Yana boshqa yo'llar bor. O'zbekistonda haj ziyoratiga kimlar boryapti? Muxbirimiz ana shu savol ostida kichikkina so'rov o'tkazdi. Javoblar juda qiziq.
Albatta, hukumatga ishlab buncha pulni to'pla olmaydi. Albatta, farzandlari masalan biznes bilan shug'ullanadi. Yo'inki masalan chet ellarga borib ishlab kelyaptilar. Ana shunaqalar albatta shu ota-onalarini yo'rayapti.
Birinchi navbatda iqtisodiy mana shu nimasini ko'targan odamlar boryapti. Bu birinchidan. Ikkinchidan hukumatga moyil bo'lgan odamlar boryapti.
Kimlar bo'lishi mumkin? Ular moyil bo'lgan odamlar.
U kasbidan qat'i nazar. Quloq degan gap bor-ku, ana shu odamlar, quloq odamlar bemalol soqol qo'yib, bemalol yuraveradi. 100% shunday deb aytib olmayman, lekin nihoyatda ko'pchiligi shu holat.
Haj safariga borish O'zbekistonda sharoitlar yaratilgan. Lekin masalan masjidga bormaydi, namoz o'qimaydi, lekin mablag'i bor, puli bor, boshqasi bor. Mana hoji deysinlar deb hajga borib kelayotganlar ham afsuski bor. Obro uchun bormoqchi borib borayotgan odamlar ham bor. Lekin orada men bitta yarimta hajga borayotganlarni bilaman. Ular halol mehnat bilan hajga boryapti.
Keyin savdogarlik uchun boradigan odamlar bor. Men bir hoji buva bilan gurung qilganman. Hayron qolganman. U odam 5 marta hajga borib kelibdi. Boraman dedi, o'sha yerga dedi, men tanish bilish orttirib o'rganman dedi. O'sha yerdan dedi, haligiday video kamera va shunga o'xshagan elektrotexnika narsalarni olib kelaman dedi. Dedi, hajni qilib bo'lganman dedi. Asosan dedi, savdogarlik bilan shug'ullanaman dedi.
Demak, O'zbekistonda haj ziyoratiga borayotganlar safi juda rang-barang. Astoydil haj ziyoratini niyat qilgan va peshona teri evaziga halol pul yiqqanlar. Bolachaqasi topgan pul tufayli borish imkoniga erishganlar va bular bilan bir safda hukumatga moyil bo'lganlar, quloqlar, obro' talablar, savdogarlar. Bu hajga borib kelayotganlarni kuzatayotgan ba'zi o'zbekistonliklarning xulosalari va ularning hammasi bir ovozdan o'zbekistonlik hojilarning orasida bundaylari ozligiga, astoydil ziyoratni niyat qilgan va poklanib qaytganlarning ko'pligiga umid qiladi. Har holda islomdagi 5 muqaddas farzdan birini bajarib qaytishdi bular. Nega o'zbekistonlik hojilar orasida yoshlar kam? Farg'onalik hojiga o'zbekistonlik musulmonlar qalbini shu narsa ham o'rtaydi deydi. Chunki O'zbekiston aholisining asosiy qismi musulmon bo'lgan va muhimi yoshlardan iborat bo'lgan mamlakat. Negadir el orasida O'zbekistonning din ishlari bo'yicha qo'mitasi hajga boruvchilarning yoshi 45 yoshdan yuqori bo'lsin degan cheklov qo'ygan degan gap yuradi. Afsuski, bu rostmi yoki yolg'on, buni qo'mitaning o'zidan aniqlashning imkoni yo'q. Biroq o'zbekistonlik hojilarning deyarli hammasi keksa yoshli fuqarolar ekani bu gap so'zlarni tasdiqlaydi. Farg'onalik hoji aka gapiradi.
Har yili hajga borganlardan har yili 25% o'tib ketadi. 20-25% olamdan o'tib ketadi. Albatta, yoshi o'tgan 60, 70, 80 gala yubormasa, yoshlarni jalb qilish kerak. Yoshlar jalb qilinsa, hajga borishga yaxshi bo'ladi. Oilada, jamiyatda, tuzumda halollik, poklik mamlakat tez rivojlanib ketadi, halollik bo'lsa. Katta rahbarlar shuni yo'lga qo'ysa yaxshi.
Yoshlar hajga borsa, jamiyatda halollik ko'payardi, davlat ham tez rivojlanib ketardi. Farg'onalik hojiga kabi bunday orzuda yurganlar ko'p. Zero hajni orzu qilganlar faqat kattalar emas. Boshqacha aytilsa, bugunga kelib hajga bolachaqasining tashvishidan qutulgan keksalargina boradi. Yoshlarga nima bor degan qarashlar xato ekani, bu amal qodir bo'lgan hammaga farz ekanini tushunganlar o'zbekistonlik yoshlar orasida ham ko'paygan. Ulardan ayrimlar bilan muxbirimiz suhbatlashdi.
Yani, menda imkoniyat bo'lganda men ham borardim. Lekin bilasizmi, O'zbekistonda bu narsaga imkoniyat yo'q. O'zbek yoshlari hajga borish istagini oshkora ichidan qo'rqishadi. Masalan, dindorlik
aloqadorlik, vahobiylikka aloqadorlik yoki bo'lmasa akromiylar guruhi faollaridan biri degan ayblovlar qo'yilishi mumkin. Buningcha o'zbek yoshlari Qirg'iziston hududi orqali chiqib ketgan. Men shaxsan o'zim guvoh bo'lganman. Aksariyati bu yerda yashayotgan o'zbek yoshlari Qirg'iziston orqali hujjatlarini to'g'rilab hajga borib kelishadi.
Albatta xohlardim.
Imkon bormi masalan O'zbekistonda o'sha siz hajga safar qilishingizga?
Imkon bor. Endi hozir menimcha unga pul berib, kimdir yaxshigina pul berib o'sha xot safariga ilashishi mumkin ekanda hozir.
Ha, pulsiz iloji yo'q.
Endi qiyin masala ekan.
Endi bormoqchiman xudo xohlasa.
Umuman masalan hozir imkon bormi xohlagan odam sizga o'xshagan xohlagan odam hajga bora olishiga?
Ha, borib bu yerda hokimiyatdan arza topshiradi. Keyin hokimiyat kerakli narsalar to'g'rilab kelib, rasm 8tadan shunaqa narsalar to'g'rilab kelidi. Ovurga pas chiqadi, keyin ketdi.
Demak, bemalol xohlagan odam o'sha mablag'ni topsa, bemalol bora oladi.
Dokument to'g'rilab, hammasi joy-joyida bo'lsa, bora oladi, xudo xolisi, nasib qilgan bo'lsa.
O'zbekistonlik yoshlardan ayrimlari yoshlar uchun haj ziyoratiga borish imkonlari haqida so'zladi. O'zbekistonga qo'shni davlatlarda haj ziyoratiga borish imkoniyati qanday? O'zbekistonda musulmonlarning haj ziyoratiga borish tartibi va bu yo'ldagi muammolar haqida gapirar ekamiz. Eshitirishimizda ishtirok etgan suhbatdoshlarimizning kuyib pishganda jon borligini yanada aniq isbotlovchi qo'shni Qirg'izistondagi vaziyatga to'xtalmasak, hech ham bo'lmaydi. O'zbekistonlik ziyoratchi bilan Qirg'izistonlik ziyoratchilarning safarga chiqish imkonlari o'rtasidagi farq ko'nishga arzigulik. Yiliga 300-400 ziyoratchini hajga olib borib kelayotgan Qirg'izistonlik hojiboshi Sarobiddin hoji bilan suhbatlashdik. Ziyoratchilarning 160 kishilik birinchi guruhini safarga yuborgan hojiboshining bu yilgi mavsum oldidan kayfiyati yomon emas.
Ha, kayfiyat yomon emas. Hozir bizni meni o'zimda Qarasuv rayoniga 400 odamga litsenziya berilgan menga. Hozir 160tasini kecha jo'natdim. Armaniyaga ketishi bor, hozir avtobusga chiqib Madina shahriga ketyapmiz deb telefon qilishdi. Lekin hali vaqt yetarli uchun chechashimiz yo'q. Chunki 7 yoki 8 dekabrda bo'ladi hayit. Bir juda qiyinchilik bo'lgan yo'q. Muftiyat tomonidan juda erkinlik bilan haligi vizalarda ham bir ochiq qoidani qilib ochib berishdi.
Bir vaqtlar O'zbekistondagilar ham o'tib shu Qirg'iziston tomondan borardi, adashmasam shu 90.
Endi uni eshitganmiz, u mahalda bizning Qirg'izistonimizda odamlarga kvota berilgan, kvotalar oshib qolgandan keyin 3-chi davlat odamlari bizning tub kvotamizdan foydalanishi mumkin degan ruxsat berilgan hukumat tomonidan. Hozir 4-5 beri bu narsani yo'q taqiqlab qo'ygan. Taqiqlagan sababi O'zbekiston hukumati tomonidan bizning fuqarolarimiz Qirg'iziston orqali ketmasin degan xatlar kelgan. Buni konsullar bermaydi uni. Chunki u kelgandik, hozir mana bir yil elektron variant bo'ldi viza olish. Qirg'izistondan 4500 odamni kompyuter orqali vizaga jo'natildi, keldi, vizani ochib kelib, tayyor vizani berib ketdi konsul 3 kunda. Biz juda xursandmiz, hojiboshlar ham, hojilar ham. Lekin bu haj Allohning mehmonlari. Haj degani bu ibodat. Ibodatga ketayotgan uchun hajdagi ancha-muncha ikir-chikirlarni biz kechiruvchi bo'lamiz islom odamlari.
400 kishini emin erkin jiddujahd bilan hajga jo'natayotgan Qirg'izistonlik hojiboshi Sharobiddin hoji bilan suhbatimizni tingladingiz. 20 noyabr kuni Qirg'iziston, O'zbekiston va dunyoning boshqa davlatlaridan ham ziyoratchilar Saudiya Arabistoniga jo'nab keta boshladilar. Ertaroq yo'lga chiqqanlarning dastlabki guruhlari yetib ham bordi. Shu tariqa kichik-kichik guruhlar bilan ziyoratchilar 7-dekabrga qadar Saudiyaga yetib boradilar. Keyin esa ziyorat marosimi boshlanadi. Illo ziyoratga borgunchalik tortilgan mashaqqatlar aksar hojilarning so'zlariga ko'ra Masjidul Haramga oyoq qo'yilishi bilanoq mutlaq unut bo'lar ekan. Undan uyog'i dunyoning boshqa nuqtasida his qilish imkonsiz bo'lgan kechinmalar olami. Biz albatta ana shu kechinmalar, ya'ni haj ziyorati marosimining o'zi haqida islom va musulmonlar eshitirishining keyingi sonlarida suhbatlashamiz nasib etsa. Bugungi eshitirishimizga esa shu nuqtada yakun yasaymiz. Ozodlik to'lqinlarida yana uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Ozodlik radiosidagi dasturimizga bugungi anashlar dasturni Kamina Ali Sher Siddiq e'tiboringizga havola qildi. Ozodlik yangi kundan darak. Xayr, sog' salomat bo'ling.